16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Danas konačna odluka o reviziji tužbe BiH protiv Srbije, u toku sastanak Izetbegovića sa bošnjačkim organizacijama.
Počelo suđenje Azri Bašić za zločine nad srpskim zarobljenicima, u sudnici danas i jeziva svjedočenja preživjelih.
Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemala Čauševića.
Nema povećanja penzija u Srpskoj do druge polovine godine.
Vučić poručio da je spreman na saradnju s Nikolićem, predsjednik Srbije ne želi još da se oglašava.
Rukometaši borca večeras dočekuju Zrinski iz Mostara u derbi utakmici 15. kola Premier lige BiH.
Nakon sunčanog i toplog dana tokom noći na oblačenje s padavinama u Banja Luci trenutno 13 stepeni.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas bi trebalo da donese konačnu odluku u vezi sa pokretanjem revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid. U Sarajevu je u toku sastanak kojem prisustvuju svi lideri bošnjačkih stranaka, pravnici i predstavnici islamske zajednice i nevladinog sektora, izvještava Stjepan Zlikovac.
Pod pokroviteljstvom lidera SDA i bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, u Sarajevskoj vijećnici u toku je savjetovanje o podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu u predmetu tužbe BiH protiv Srbije za genocid i agresiju. Savjetuju prisustvuje veliki broj pravnih eksperata, lideri svih parlamentarnih partija iz Federacije BiH, bošnjački zvaničnici, čelnici islamske zajednice i nevladne organizacije. Novinarima se prije savjetovanja obratio jedino lider DF-a Željko Komšić, koji smatra da će aplikacija biti podnešena, ali sumnja da ima novih dokaza od procesa koji je BiH izgubila 2007. godine. Bez obzira šta bošnjački intelektualci odluče, činjenica je da iza eventualne aplikacije neće stajati predsjedništvo BiH, koje je jedino legitimno za međunarodne sporove. Atmosfera koju prati najavu revizije presude dovela je do jedinstvenog stava srpskih zvaničnika i nevladinog sektora da se odbaci svaka mogućnost podnošenja nove aplikacije pred sudom u Hagu. Srpski poslanici to jučer i dijelom pokazali kada nisu došli na sjednicu predstavničkog vijeća BiH parlamenta jer su tražili njeno prolongiranje do 26. februara kada ističe rok za podnošenje nove tužbe. Ostaje veliki znak pitanja ko će stajati za nove tužbe i da li će sud u Hagu prihvatiti. I kod bošnjačkih intelektualaca nema jedinstvenog mišljenja šta činiti u vremenskom cajtnotu od 10 dana kada se ništa nije radilo niti došlo do novih činjenica punih 10 godina, odnosno od presude 2007. godine kada je BiH izgubila spor od Srbije jer Srbija nije okrivljena za genocid i agresiju na BiH.
Ukoliko Bakir Izetbegović nakon današnjeg sastanka odluči da krene u proces revizije tužbe BiH protiv Srbije, to bi prema najavama predstavnika vlasti u Republici Srpskoj i predstavnika Srpske u Sarajevu odvelo Bosnu i Hercegovinu u ustavnu krizu. S druge strane, i stručnjaci iz oblasti prava smatraju da tužba ne može ni zaživjeti jer iza njene stoje institucije koje su predviđene procedurama Međunarodnog suda u ovakvim slučajevima. Opširnije Nenad Stupar.
U statutu Međunarodnog suda pravde jasno piše ko i kako podnosi tužbu. Na ovaj dokument i pravilnik suda poziva se i profesor ustavnog prava Milan Blagojević, te pojašnjava proces pokretanja revizije tužbe i drugih procesa pred ovim sudom.
Bilo da se radi o agentu ili diplomatskom predstavniku države ili nekoj drugoj osobi, svako od tih lica mora biti propisno ovlašćeno od strane te države da može da podnese tužbu. Ova pravila važe i u slučaju tužbe kojom se pokreće revizija.
Blagojević akcentuje riječ ovlašteni i ističe da je to u slučaju Bosne i Hercegovine predsjedništvo BiH, koje se o ovom pitanju nije izjašnjavalo.
Ako nema odgovarajuće odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine kojom se ovlašćuje bilo agent Bosne i Hercegovine ili njen diplomatski predstavnik u Hagu ili neko treće lice, da može da podnese tužbu za reviziju, takva tužba naprosto nije dozvoljena. I prema slovu pravila postupka Međunarodnog suda pravde, takva tužba bi morala biti odbačena kao tužba podnesena od neovlašćenog lica.
Mnogo se spekulisalo i o postojanju novih dokaza, te se isticalo kao glavni adut zagovornika pokretanja revizije. Da je i takav scenarij nemoguć, mišljenja je bivši portparol Haškog tribunala i direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu sa sjedištem u Njujorku, Refik Hodžić. Pojasnio je da i pored eventualnih novih dokaza postoje proceduralni problemi koji su sadržani u članu 61 statuta Međunarodnog suda pravde.
Bilo kakvi novi dokazi koji bi bili odlučujuće prirode po reviziju moraju da budu podneseni 6 mjeseci od saznanja o njihovom postojanju. Bilo bi apsolutno nevjerovatno da se čitavih 10 godina nije znalo za takve dokaze, a da su oni otkriveni sad nekoliko dana prije podnošenja zahtjeva za reviziju.
Da se o ovim i svim drugim teškim pitanjima trebalo razgovarati u institucijama, smatra Mirko Šarović iz Srpske demokratske stranke. Ako do revizije ipak dođe, SDS će, tvrdi Šarović, imati spreman odgovor.
U ovom trenutku niti želimo da ih bilo kome serviramo, niti je u tom smislu SDS zauzeo konkretan stav. Blokade nisu politika Srpske demokratske stranke. Krize će sigurno biti ukoliko revizija dođe, ali koje će da budu mjere, o tome ćemo odlučiti unutar Srpske demokratske stranke.
Na reviziju kao nepotrebnu i štetnu gleda i predsjednik PDP-a Branislav Borenović, naglašava da će snositi odgovornost oni koji donose odluke van institucija.
U slučaju da dođe do podnošenja revizije presude mimo zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine, isključivi krivac za krizu u funkcionisanju i radu BH institucija snose gospodin Izetbegović i ostali lideri ili politički ljudi koji predvode ovakve retrogradne aktivnosti.
Teret unutrašnjih problema u bošnjačkim političkim krugovima Bakir Izetbegović pokušava prebaciti na Srbiju stvaranjem novih tenzija, kaže predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović i predsjednički kandidat u Srbiji. Ističe da je revizija, ali i politika konflikta, neprihvatljiva.
Muslimanski političari koji očito gube uporište u sopstvenom biračkom telu ili prosto nemaju odgovor ni na jedno pitanje ili ne mogu da reše ni jedan problem u funkcionisanju Bosne i Hercegovine, moraju da to kompenzuju izmišljanjem nekakvih novih tenzija, sukoba, tužbi ili bilo čega drugog. I to je jedna veoma loša i pogrešna manija koja je uhvatila sve bivše Jugoslovenske republike.
Da li će proces revizije tužbe Bosne i Hercegovine, tačnije dijela bošnjačkog političkog rukovodstva, biti pokrenuta, znaće se nakon današnjeg sveopšteg bošnjačkog sastanka u Sarajevu. Jedino što je sigurno, a što je Izetbegović najavio, da će ukoliko dođe do takvog scenarija, BiH ući u najveću postdejtonsku krizu, što dovoljno govori o namjerama pojedinaca.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Azre Bašić, koja se tereti da je 1992. godine počinila ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti sa područja Dervente i okoline. Prema navodima optužnice, Azra Bašić je između ostalog 26. aprila 1992. godine nožem na svirep način usmrtila civila Blagoju Đurađa, koji je ležao na području nakon što je teško pretučen i zlostavljan. U sudu BiH saslušani su svjedoci tužilaštva Željko Stajčić i Čedo Prodić, koji su preživjeli stravične torture Bašićeve i njenih saradnika iz HOS-a, HVO-a i teritorijalne odbrane, pripremio Milan Stojić.
Bio je osjećaj da bi se krv zaledila u venama kad sam je pogledao u lice, od tam je faca, odmah mi se stvorila pred očima sve ta slika i sve te zla što sam proživio, ja i moji drugovi komšije i prijatelje.
Ovo nam je rekao Čedo Prodić iz Dervente nakon što je danas svjedočio o zločinima Azre Bašić. Ovaj svjedok je rekao da su on i druge žrtve tjerane, da kleče po staklu, prebijane. O svojim povredama Prodić kaže:
tukli vilca prebijena, imam povrede lica, grudnog koša, svašta uboje po leđima, po kičmi, sve, sve boli.
Željko Stajčić je danas invalid, a nekad je bio sportista koji nije ni pio ni pušio sve do tog kobnog 26. aprila 1992. godine, kada je zajedno s komšijama uhapšen, odveden u dom vojske u Derventi, gdje je također pretučen. Danas nije bio u stanju da nakon svjedočenja u sudu govori pred mikrofonima. Azra Bašić je bila strah i trepet u Derventi 1992. godine. U ovaj grad je došla sa vojnim informacijama HOS-a i HVO-a iz hrvatskog grada Rijeke. Na svirep način je mučila i zlostavljala veći broj zatvorenika srpske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u domu vojske u Derventi, nanoseći im teške fizičke i psihičke povrede. Bašićevo su vlasti Sjedinjenih Američkih Država izručile BiH, a prijavio je bivši suprug Nedžad Bašić, koga je zbog naplate životnog osiguranja pokušala ubiti. Saslušanje svjedoka će biti nastavljeno 24. februara ove godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine konačno je podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića te Anesa Sadikovića i Sedine Takarića. Njima je Čaušević kao uvoznicima tekstila iz Turske, Kine i Mađarske omogućio povlašćen status prilikom uvoza u vidu smanjenih iznosa za carinjenje, izbjegavanje pregleda i priznavanje netačnih faktura. Za uzvrat je dobijao 1000 maraka po kamionu, navodi su optužbe. Opširnije Aleksandar Javorac.
Na taj način Sadiković i Karić u periodu od 2007. do 2011. godine dali su Čauševiću 1.720.000 maraka, kaže portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
I to Sadiković Anes oko 1,2 milijuna, a Karić Sedine oko pola milijuna konvertibilnih maraka. Optuženi Čaušević Kemal tereti se da je novac pribavljen činjenjem kaznenih djela bez kreditnog zaduženja, stavljao u legalne tokove kupovinom većeg broja skupocjenih nekretnina i zemljišta u Sarajevu i okolici u iznosu od oko 1,2 milijuna konvertibilnih maraka. Navedene nekretnine su blokirane na zahtjev tužiteljstva i prema sudu BiH je upućen prijedlog za oduzimanje imovine stečene izvršenjem kaznenih djela.
Na kriminalne radnje upravi za indirektno oporezivanje BiH godinama je ukazivao predsjednik sindikata ove uprave Mehmed Alija Osmić, koji ističe da je tužilaštvo BiH uprkos pritiscima politike konačno podiglo optužnicu.
Dokazi koji su postojali, koji su prikupljeni, prosljeđivani su nadležnom tužilaštvu. Utjecaj politike na tužilaštvo je ogroman. Ja se divim tužiocima, divim se gospođi koja je došla i sve to pokrenula sa svojim mladim pametnim tužiocima. Kemal je direktni proizvod politike Bosne i Hercegovine.
U Privrednoj komori Republike Srpske upozoravaju da je sve što se dešavalo u upravi za indirektno oporezivanje imalo negativan uticaj na privredu i budžet Srpske. Portparol Privredne komore Vladimir Blagojević za RTRS kaže:
Privredna komora Republike Srpske konstantno se zalaže za poštovanje propisa i naravno da je ovako postupanje potpuno neprihvatljivo iz ugla privrede Republike Srpske, s obzirom da je s jedne strane na taj način načinjena šteta i budžetu i punjenju budžeta, ali s druge strane i takav uvoz predstavlja nelojalnu konkurenciju našim domaćim kompanijama na našem domaćem tržištu, koji su ionako suočene sa izuzetno teškim uslovima poslovanja i velikim opterećenjima na našem domaćem tržištu.
Navode optužnice protiv Čauševića, Sadikovića i Karića tužilaštvo BiH dokazivaće pozivanjem oko 50 svjedoka i stručnih vještaka i prilaganjem više od 100 dokaza. Tužilaštvo BiH u okviru predmeta Pandora nastavlja istragu o više osumnjičenih lica, među kojima i funkcionera uprave za indirektno oporezivanje.
Bezbjednost u Stocu uoči izbora u nedjelju podignuta je na visok nivo i pripreme pred izborni dan su pri kraju, izjavila je predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Ujutro u 7 sati počinje izborna tišina u Stocu, koja će trajati do nedjelje do 19, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta. Podsjećamo, izbori u Stocu prekinuti su 2. oktobra prošle godine nakon fizičkog obračuna na jednom biračkom mjestu.
16 je časova i 14 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Zbog velikog broja studijskih programa od naredne akademske godine moguće ukidanje pojedinih programa.
Vučić predlaže Carinsku uniju za zemlje regiona. Penzioneri traže povećanje osnovice penzije od 3,5% i sve ispod tog procenta je za njih neprihvatljivo, izjavio je predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulju Tesliću tokom sjednice Upravnog odbora Udruženja. Sjednici su prisustvovali ministri rada Milenko Savanović i financija Zoran Tegeltija. Savanović smatra da je za sada bolje da se ide sa jednokratnom novčanom pomoći penzionerima. Opširnije Milica Đurđević.
Povećanja penzija mora biti, što prije to bolje, kažu penzioneri. Nije sporno da penzije treba povećati, ali tražimo modalitete s kojima bi i jedni i drugi bili saglasni, poručuju ministri. Za povećanje od 3% potrebno je 30 miliona, a za 5% 50 miliona, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
To je za nas sad neprihvatljivo zato što toga novca nemamo i mislim da oko tog procenta neće biti realno razgovarati. Dakle, neki procene će biti, koliki će biti, to je stvar nekih dogovora, razgovora, preračuna, vidjet ćemo.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Ispod 3% neće niko pristati, ne može. Nismo mi spremni na to.
U opciji su i jednokratne novčane pomoći. Taj prijedlog zagovaraju ministri, ali će sačekati i stav predsjednice vlade, kaže ministar Savanović.
Mi smo bili bliže varijanti kao ministri, ne kao stav vlade, da idemo sa jednokratnom pomoći, da bi jednokratno dali pomoć u onom smislu da ljudi sa nižim primanjima, a takvih je velika većina, vjerovatno bi u tom momentu bila prihvatljivija za njih u odnos na one koji imaju više penzije, međutim stav penzionera se razlikuje od toga.
Penzioneri imaju i konkretniji prijedlog, kaže predsjednik udruženja Rade Rakulj.
A to je da se električnom energijom preko elektroprivrede pomogne s tim što će im se dati jedan određeni broj kilovata besplatno.
Sve opcije penzioneri će razmotriti, pa će sa jedinstvenim stavom pred vladu, koju god varijantu da odaberu, povećanja penzija prije ljeta neće biti.
Ptičji grip u Prijedoru je pod kontrolom i što je najvažnije, riječ je o jednom slučaju na individualnom gazdinstvu, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. On je danas u Sarajevu nakon sastanka sa predstavnicima Udruženja živinara BiH naglasio da pitanje odlaganja animalnog otpada mora u budućnosti biti prioritet za sve institucije u Bosni i Hercegovini.
Dogovorili smo se da obzirom na događaje koje slijede, da koordinacija bude stalna. Dio aktivnosti će raditi sa ministarstvom i kancelarijom, a značajan dio sa entitetskim institucijama. Mi uvažavamo značaj peradara. Oni izvoze oko 4000 tona svojih proizvoda u okolne zemlje, ali još ne u Evropsku uniju. Nadamo se da kada pređemo ovaj prag, da ćemo se vratiti na onaj izvoz od prije nekoliko godina, a to je bar 6000 tona.
Slušate Dnevnik. Zbog velikog broja studijskih programa i male zainteresovanosti studenata za određena zanimanja u idućoj akademskoj godini ne isključuje se mogućnost ukidanja pojedinih studijskih programa. Rečeno je nakon zajedničkog sastanka rektorskih kolegijuma Banjalučkog univerziteta i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sastanku u Banja Luci je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Dane Malešević. Opširnije Mirjana Grabež.
Zbog velikog broja studijskih programa, ali male zainteresovanosti studenata za određena zanimanja, u idućoj akademskoj godini moguće je ukidanje pojedinih studijskih programa, istakao je rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga. O tome će se odlučiti nakon detaljne analize koja će biti urađena u narednih mjesec dana.
Tamo gdje se prijavilo recimo dva ili tri studenta na studijski program, da uređujemo na taj način da onda taj studijski program uopšte ne predlažemo.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić kaže da postoji potreba za otvaranjem studijskog programa koji treba da školuje inženjere za preradu drveta.
U Republici Srpskoj postoji više od 300 privrednih subjekata koji se bave tom djelatnošću, koji mogu u ovom trenutku i traže od 3 do 5 inženjera ovog profila.
Kada je riječ o zakonu o visokom obrazovanju, rečeno je da će se u narednih 6 mjeseci, čekajući da se zakon vrati u proceduru, i dalje na njemu raditi, usaglašavati stavove, tražiti konsenzuse i korigovati ono što nije bilo dobro. Razgovarano je i o mogućnostima za povećanje školarine za narednu školsku godinu s ciljem povećanja kvaliteta nastavnog procesa i više terenske nastave.
Politika Srbije mora se zasnivati na boljoj zaštiti nacionalnih interesa Srba u regionu i svijetu, izjavio je danas u Banja Luci predsjednički kandidat u ime Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović. Akcenat u predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije Obradović će dati očuvanju porodičnih vrijednosti, ali i pomoći zainteresovanim Srbima u dijaspori da ulažu u Srbiju. S tim u vezi lider Dveri ističe Republiku Srpsku kao važan faktor u očuvanju srpskih nacionalnih interesa.
Republika Srpska je izuzetno velika i značajna snaga srpskoga naroda. Sve snage srpskoga naroda moramo usmeriti u odbranu i očuvanje Republike Srpske i ni na koji način se ne sme dozvoliti njeno dalje uništavanje, odnosno pokušaj da se njena ovlašćenja ukinu, da se ona praktično razvlasti i utopi u, za, po mom mišljenju, zaista nametnutu i veštačku Bosnu i Hercegovinu.
Još nije otklonjena dilema da li će se na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji kandidovati i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Aktuelni predsjednik Srbije nije zvanično potvrdio, ali ni demantovao da će učestvovati u trci za još jedan mandat. I dok pojedini mediji objavljuju da će se Nikolić i Vučić sastati da razgovaraju o izborima, čeka se odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke, koji na poslijepodnevnoj sjednici treba da se izjasni o prijedlogu predsjedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Opširnije novinarka Radio Beograda Mirjana Nikolić.
Ni predsjednik ni premijer nisu danas bili raspoloženi da daju konačne odgovore na otvorena predizborna pitanja. Nikolić je u predsjedništvu novinarima poručio da neće davati izjave i pozvao da se strpe još malo. Ni premijer i lider SNS Aleksandar Vučić nije hteo da komentariše medijske navode da je dobio pismo sa zahtevima od predsjednika Tomislava Nikolića, ocenivši ih kao tračeve i poluistine.
Od mene ćete uvijek čuti samo dobre i pristojne reči o predsjedniku Republike, šta god on bilo kada uradio i što se mene tiče, uvijek sam spreman na saradnju sa njim i uvijek sam spreman zajedno da radim sa njim i pre i posle ovih izbora.
Funkcionerka Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović demantuje da se o Nikolićevim zahtevima vode razgovori unutar SNS-a. Moguću kandidaturu predsjednika ocenjuje kao neodgovoran potez koji baca senku na njegovu poziciju. Očekuje da jedini kandidat vladajuće koalicije bude Aleksandar Vučić.
Mi hoćemo pobedu u prvom krugu, mi hoćemo sigurnu pobedu, mi nećemo uopšte da razmišljamo o tome da li može ili ne može da bude pobjeda. Mi hoćemo da nastavimo ovo čime se na ovaj način bavimo i kuda ide Srbija.
Ubedljivu pobjedu Vučića očekuju i koalicioni partneri. Lider SPS-a Ivica Dačić najavljuje nastavak saradnje sa SNS-om i kritikuje poteze aktuelnog predsjednika Nikolića.
Mi smo krenuli jednim putem i imamo naše kandidate na predsjedničkim izborima. Rekao sam više puta, politika nije stvar emocija, politika je stvar racionalne, logične odluke.
Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić misli da je sada, posle najavljene kandidature Nikolića, veća šansa da se opozicija ujedini i da ima zajedničkog kandidata.
I zato je ovaj trenutak takav da treba dopustiti i Saši Jankoviću i Vuku Jeremiću da sedu za sto, da razgovaraju o tome da li postoji mogućnost da podrže jedan drugoga.
Potpredsjednik Demokratske stranke Jovan Marković ocenio je da su Vučić i Nikolić prethodnih 5 godina urušavali institucije u želji da sačuvaju stranačku i državnu vlast. Koliko god pokušavali da predstave sliku jedinstva, pred nama je cepanje SNS-a, navodi Marković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za Srbiju stabilnost i mir Zapadnog Balkana od ključnog značaja i potvrdio da je kancelaru Austrije Kristijanu Kernu danas u Beogradu predočio ideju o uspostavljanju slobodne zone u okviru CEFTE kao i formiranje carinske unije.
Vučić je rekao da je o ovoj ideji već imao suštinske konsultacije s predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, kao i s predsjednikom Albanije Edijem Ramom. Prema njegovim riječima, ta ideja još nije potpuno razrađena i trenutno je samo riječ o njenim načelnim principima.
Na devetu godišnjicu od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Srbije je poručeno da vlast u Beogradu nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije i nastavit će da se bori u Briselu da bi zagarantovana prava Srba bila ostvarena.
Upozoreno je da još nije riješena sudbina hiljada nestalih, prognanih i ubijenih Srba i da Srbi u enklavama žive u neljudskim uslovima.
Iz Kremlja je danas saopšteno da Rusija nije razočarana načinom na koji se američko-ruski odnosi razvijaju pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa i da će se njihova procjena moći izvršiti tek nakon sastanka lidera dvije zemlje. Ne gajimo iluzije, tako da nemamo čime ni biti razočarani, rekao je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Patrolni čamac turske vojske ispalio je hice u teritorijalnim vodama Grčke na jugoistoku Egejskog mora, saopštila je grčka vojska i opisala incident kao ozbiljan. Vojni izvor rekao je da je patrolni čamac napustio oblast kod obala ostrva Farmakonisi nakon što je grčka fregata intervenisala šaljući upozorenja. Prema njegovim riječima, grčka mornarica i dalje je u stanju pojačane opreznosti nakon incidenta.
Kultura. U Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras premijera predstave Maša i Medo. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Predstava Maša i Medo reditelja Aleksandra Pejakovića otvorit će danas proljećni dio 61. sezone u Dječijem pozorištu Republike Srpske. Predstava je rađena po motivima čuvene ruske bajke i prilagođena je za djecu svih uzrasta. Ono što krasi ovu predstavu jeste pozorišni jezik, a ne animacija, kaže direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević.
Logično je da smo mi trudili se da ona bude na svoj način originalna. Jasno je da se ne mogu izbjeći niti se željelo određeni motivi prepoznatljivi iz samog crtanog filma.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banja Luci organizuje promociju zbornika poezije pjesnikinja regiona pod nazivom U mreži stih, koju je priredio Tin Limac. Promocija počinje u 17 časova. Velika scena Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras je rezervisana za komediju Na dnu kace autora Pavla Teodorovića, a u režiji Nikole Pejakovića. Ova predstava počinje u 20 časova. U Prnjavoru je promovisana knjiga o jedinoj planini u ovoj krajiškoj opštini. Autor Brane Šušak godinama je prikupljao građu, pri čemu je otkrio mnogo do sada nepoznatih detalja i specifičnosti planine Ljubić.
Austrijski skijaš Marcel Hirscher osvojio je zlatnu medalju u veleslalomu na svjetskom prvenstvu Loš dan skijaša iz Republike Srpske u St. Moricu. Rukometaši borca večeras dočekuju Zrinski iz Mostara u derbi utakmici 15. kola Premier lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Marcel Hirscher danas je u veleslalomu opravdao ulogu favorita i osvojio zlato, dok je do drugog mjesta doskijao njegov kolega iz austrijske reprezentacije Roland Leintinger. Bronzana medalja pripala je Kristijanu Haugenu iz Norveške. Skijaš iz Republike Srpske koji nastupa u okviru reprezentacije BiH Marko Šljivić nije završio prvu vožnju. Loš dan imala je i Žana Novaković u kvalifikacijama za sutrašnji slalom. Novakovićeva nije uspjela da završi drugu vožnju. U sutrašnju u završnicu plasirala se Elvedina Muzaferija, koja je u kvalifikacijama zauzela 11. mjesto. Rukometaši borca večeras dočekuju Zrinski u derbiju 15. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Crveno-plavi su poraženi na startu drugog dijela sezone od Maglaja, ali su i dalje drugi na tabeli sa 30 bodova, dok pet manje ima tim iz Mostara, koji se nalazi na petom mjestu. Trener borca Ratko Đurković poziva navijače na kvalitetan rukomet.
Sigurno da je to derbi kola, da nas očekuje ozbiljan protivnik, ali mislim da imamo kapaciteta da pružimo dobru igru i da uzmemo ove prve, da kažem, već proljećne bodove, to je prve bodove u drugom dijelu prvenstva.
Utakmicu koja počinje od 20 časova 15 minuta prenosit će naša televizija na kanalu RTRS+.
In memoriam.
Sinoć je u Banja Luci u 61. godini preminuo Milan Mišo Radaković. Milan Radaković bio je dugogodišnji direktor teniskog kluba Mladost i direktor ATP Challengera Banja Luka. Bio je član Upravnog odbora Teniskog saveza Republike Srpske i Teniskog saveza Bosne i Hercegovine. Mjesto i vrijeme sahrane bit će naknadno određeni.
Danas je bilo sunčano i ugodno toplo. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje sa padavinama. Sutra kiša u nižim i susnježica i snijeg u višim predjelima. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Brod 2 stepena, Čemerno i Bijeljina 4, Srbac 6, Gacko i Kalinovih 7. Ugljevik 8, Klekovača 9, Mrakovica, Zvornik, Nevesinje, Rudo, Istočno Sarajevo imaju 10 stepeni, Čelinac, Han, Pjesak 11, Kneževo, Bileća, Novi Grad, Prijedor, Srebrenica, Čajniče, Višegrad, Banja Luka i Manjača 12, Banja Mlječanica, Kotor Varoš, Krupana Uni, Doboj, Majevac 13, Trebinje, Šipovo 14, Mrkonjić Grad, Foča 15 i Ribnik 16 stepeni. Uveče očekujemo na oblačenje sa sjeverozapada. Ujutru i prije podne će biti slabe kiše na sjeveru, umjerene u centralnom pojasu i na jugu, a na planinama snijeg. Popodne umjeren snijeg u planinama uz formiranje novog snježnog pokrivača, a na jugu prolazno jača kiša. Temperatura jutarnja od minus 1 do 4, na jugu oko 6, u višim predjelima na istoku od minus 3. Najviša dnevna od 1 do 6, u višim predjelima oko minus 1, prema večeri postepeno hladnije.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Danas konačna odluka o reviziji tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije u toku sastanak Izetbegovića sa bošnjačkim organizacijama.
Počelo suđenje Azri Bašić za zločine nad srpskim zarobljenicima. U sudnici danas jeziva svjedočenja preživjelih.
Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemala Čauševića.
Nema povećanja penzija u Srpskoj do druge polovine godine.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.